Vēstures valsts olimpiādas 12. Klašu rezultāti. 20. februārī Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē notika Vēstures valsts 24. olimpiāde 12. klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 535 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 55 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.1.16.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.